відчуваєте вашу свободу? Ведую сьогодні я, Ірина Штогрина, вітаю вас. Сеульський саміт. Чи може Україна безпечно використовувати ядерні технології? Таке запитання я сьогодні поставлю нашим експертам. Людвігу Литвинському, експерту в галузі атомної енергетики і ядерної безпеки, вітаю вас.
Вітаю вас.
І Сергію Курикіну, колишньому міністру екології та природних ресурсів України і заступнику голови партії «Зелених».
Добрий день.
490-29-05, якщо маєте слушні запитання або хочете поділитися своїми думками, телефонуйте, код столиці 044. А я для початку лише нагадаю, що у Сеулі проходить безпековий саміт, керівники понад 50 країн беруть участь у цьому форумі з ядерної безпеки, серед них і президент України. Україна повністю виконала свої зобов'язання, які взяла на себе під час Вашингтонського саміту у квітні 2010 року, тобто вивезла весь високозбагачений уран до Росії. На цьому наголосив Віктор Янукович у ході Сеульського форуму. Прес-служба президента повідомляє сьогодні, що Янукович зустрівся з Обамою. Лідер Сполучених Штатів Америки, а також Південної Кореї та Китаю закликають об'єднати зусилля, щоб ядерні матеріали, це, власне, високозбагачений уран і плутоній, не змогли потрапити до рук терористів. Глобальна загроза зберігається, сказав президент США Барак Обама.
Звичайно, є незаперечним те, що загроза залишається. Є дуже багато, я б сказав, поганих акторів, які перебувають у пошуках цих небезпечних матеріалів. І ці небезпечні речовини, як і раніше, уразливі в дуже багатьох місцях.
Ну ось, Україна вивезла високозбагачений уран. Чи означає це, що вона стала безпечною у тому розумінні, про яке говорять лідери країн, які зібралися у Сеулі? Пане Литвинський.
Скажімо так, стало. Але справа у чому? Якщо дві особи мають списи, і вони одночасно їх ламають, то це мирне співіснування. Якщо одна особа заявляє, що вона ніколи, і гарантує, що вона ніколи не застосує цього списа проти свого візаві, то це мирна ініціатива. Якщо ж одна з осіб просто ламає свого списа, то це, ну, м'яко кажучи, недалекоглядність. Тому Україна дійсно зробила перший крок, вона свого часу відмовилася від ядерної зброї, тобто вийшла з клубу країн, які мають таку зброю. Вона зробила, на жаль, і другий крок. Ми після того стали підбар'єрною державою, тобто тією державою, яка досить швидко може зробити цю зброю. Ми мали одну з найкращих у світі школу нейтронної фізики, ми були третьою країною після Росії та Сполучених Штатів, і мали, тобто, кадровий ресурс, і мали технологічний ресурс. На сьогодні ця школа повністю зруйнована, а технологічний ресурс ми передали Росії. Можна казати, що це добре, можна казати, що це не добре, оскільки рішення вже прийняте, то його вже змінити не можна.
Що хорошого в такому рішенні і в тому, що ми все ж позбулися високозбагаченого урану, на вашу думку, пане Курикін?
Ну, наскільки я розумію цю ситуацію, власне, цей уран в сучасній ситуації нам не надто потрібен. Оскільки проводити наукові дослідження можна з менш збагаченим ураном, є інші підходи, які, власне кажучи, нам і були запропоновані в обмін на вивезення цього урану. Але мені здається, що взагалі от проблематика саміту і ті пріоритети, які присутні у виступі Обами, там інших лідерів, вони трошки не відповідають реальним потребам сьогодення. Після Фукусіми, очевидно, було б раціонально зосередитись на питаннях безпечного функціонування мирних ядерних об'єктів. Адже ми переконалися в тому, що ані високі технології, ані висококваліфіковані спеціалісти не є гарантією уникнення нештатних ситуацій. Тим часом в дусі такого антитерористичного психозу, який нав'язується всьому світу і вже багато років, мова на саміті в Сеулі йде про якісь уявні загрози, які виникають в зв'язку з гіпотетичним застосуванням поки що не існуючої ядерної зброї. Тим часом в усьому світі існує більше 4 сотень реакторів, які працюють. Режим їхньої експлуатації, ну, залишається, так би мовити, ну, невідомим широкому загалу. Ймовірність виникнення нештатних ситуацій, очевидно, є достатньо високою. Тим паче, що і у Фукусімі, крім цунамі, свою роль відіграв людський фактор. Але ці питання, на жаль, не знаходять свого належного відображення в рамках саміту, і це прикро.
МАГАТЕ досить високо оцінює рівень безпеки українських атомних електростанцій. Якщо зважити ці небезпеки для людей, які живуть на цій території, для всього світу, атомні електростанції і можливе використання або заволодіння терористами ядерних матеріалів, то для України що є гострішим, пане Литвинський?
Ну, власне кажучи, ця проблема, обидві проблеми, вони гострі для всього світу, не лише для України. Це демонструє наслідки аварії як на Чорнобилі, так і на Фукусімі. Бо коли відбувається аварія на атомній станції, то вона призводить до глобальних наслідків. Але те саме стосується і використання ядерної зброї. Якщо казати про сьогоденний рівень забруднення навколишнього середовища, то десь рівний внесок дають наслідки свого часу, які проводилися іспитів у повітрі ядерної зброї, і тих аварій, які відбулися та мали глобальний характер.
Якщо говорити про тероризм, от знаєте, нас зараз слухають люди. Якщо ми подивимося та будь-які наші телеканали, то там обов'язково протягом доби транслюється якийсь фільм, у якому терористи захоплюють якісь ядерні матеріали або боєголовки і загрожують всьому світу, і потім, звісно, доблесні вояки врятують світ обов'язково, і ми це віримо, це те, що нас хвилює. Але як Україна в тій системі, якій вона існує, в тих порядках і в тому стані нашого життя тут, наскільки ми є, власне, потенційною, можливо, жертвою для тероризму? Чи це все ж така ідея фікс?
Це, що стосується володіння ядерною зброєю, то це взагалі ідея фікс, оскільки система захисту ядерної зброї проти її використання не санкціонована, дуже надійна. Це одна з самих надійних систем у світі. І жоден з терористів, навіть якщо він володіє виробом, він не зможе його підірвати. Є набагато більш прості шляхи, і вони добре відомі фахівцям. Це так звані брудні бомби, коли ви просто радіоактивні відходи розпиляєте у повітрі і отримуєте практично той самий результат, тобто наносите ту саму шкоду населенню і навколишньому середовищу. З цієї точки зору, власне кажучи, відмова від ядерної зброї і відмова від належності до цього клубу України мало що означає з точки зору протистояння тероризму. А прямим наслідком цієї відмови є відмова від високих технологій і, відповідно, загублення ще одного напрямку, в якому свого часу Україна була одною з провідних країн за інтелектом.
До цього часу більшість науковців, от мені здається, пан Литвинський до них належить, пов'язують розвиток високих технологій із розвитком озброєння. Так склалося в історії людства, поки що кажуть, іншого не дано. Тим не менше, мені здається, що людство, власне, стало перед таким вибором, що високі технології мають працювати на покращення нашого середовища, на очищення навколишнього середовища. Україна в колишньому могутня ядерна держава. У нас стільки було шахт, в яких стояли балістичні ракети. Якщо оцінити нашу територію з точки зору, де розсіяні, розпилені ці залишки ядерних матеріалів, наскільки ми є безпечними чи небезпечними для себе?
Ну, не треба лякати слухачів і говорити, що у нас розпилені ядерні матеріали.
Я неправильно вжила слово, дякую, що ви мене виправили.
Це може призвести просто до паніки. Якщо ви маєте на увазі місця збереження радіоактивних матеріалів, скажімо, такі як підприємства системи «Радон», які є в кількох шести регіонах України. Якщо ми говоримо про сховища, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо, це пристанційні сховища і ті сховища, які зараз будуються в Чорнобильській зоні. Звичайно, що сьогодні питання номер один – це питання дотримання відповідного режиму функціонування цих об'єктів. І якщо ці об'єкти побудовані з належними технічними характеристиками і режим їхнього функціонування дотримується, то, власне, ну, такої безпосередньої загрози населенню не існує, хоча все одно, скажімо, я був спантеличений абсолютно ідеєю там освоєння Чорнобильської зони, яка була нещодавно висловлена, тому що
ви проти цього?
Абсолютно, бо будувати однією рукою централізоване сховище, будувати сховище для відпрацьованого ядерного палива із Чорнобильської зони і тут таки поряд десь формувати якусь рекреаційну інфраструктуру, ну, вибачте, це безглуздя абсолютно, тому що виникла нештатна ситуація, може виникнути на будь-якому з цих об'єктів, навіть у випадку, скажімо, нормальної експлуатації. Тому там має бути зона відчуження все одно, яка створює необхідний захист для населення прилеглих регіонів. Я вже не кажу про те, що навіть якщо комусь здається, що сьогодні прилеглі до Чорнобиля території є чистими, це помилка, тому що радіонукліди, як відомо, вони йдуть в ґрунт. І для того, щоб зробити висновок про частоту цієї території, треба зробити кілька тисяч, очевидно, проб взяти, глибинних проб, взяти проби води, проби ґрунту, проаналізувати, визначити рівень біоакумуляції цих речовин рослинами, і після цього вже робити висновок про можливість чи неможливість там якогось іншого використання цих територій. Тому існуючі ядерні об'єкти на Україні сьогодні, вони будуються, наскільки мені відомо, із дотриманням всіх норм безпеки, але мені здається, що є певна технічна вада, скажімо, в підході до будівництва централізованого сховища. Наприклад, якби рішення приймав я б наполягав на тому, щоб це було глибинне сховище свердловинного типу, з тим, щоб відпрацьоване ядерне паливо зберігалося, мабуть, точніше сказати, захоронювалося на великих глибинах десь від 2 до 4 кілометрів.
У Франції, здається, такі.
В Швеції, в Скандинавії. В Скандинавії є такі сховища. Там якраз є... Територія Чорнобильської зони знаходиться на кристалічному щиті. Геологічний склад порід, він дозволяє це робити, але, на жаль, наскільки мені відомо, такий підхід навіть не розглядався. Ми будуємо приповерхове сховище, яке є за визначенням менш безпечним, ніж глибин.
Це тимчасовий вихід.
Да, але я хочу підкреслити, що це дійсно тимчасове сховище. Мова не йде про захоронення відпрацьованого ядерного палива. Україна прийняла так зване відкладене рішення, відповідно до якого ми будемо приймати остаточне рішення, чи то переробляти, чи то захоронювати відпрацьоване паливо, щонайменше не раніше, ніж через 20-30 років. І, відповідно до цього, приповерхневе сховище набагато більш дешеве, але за рівнем безпеки воно на такому проміжку часу співставне з сховищами глибинними.
А якби зразу будували таке, за яке виступає пан Курикін, то це вимагає набагато більших затрат? Тут матеріальний принцип зіграв свою роль?
Це на порядок більше затрати, і ці затрати виправдані лише в тому випадку, якщо ми приймаємо рішення про захоронення ВЯП, тобто ми ніколи не будемо його переробляти. Я не згодний з цією позицією. Відпрацьоване ядерне паливо на 90% містить корисні матеріали, і ці корисні матеріали, вочевидь, будуть використані, починаючи з 2030 року, коли світові поклади природнього урану поступово почнуть вичерпуватися.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете не лише прочитати, а й побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У Сеулі проходить саміт з ядерної безпеки, 50 країн беруть участь у ньому, і серед них і Україна. Президент України Віктор Янукович уже зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, а у студії ми розмовляємо із Сергієм Курикіним, колишнім міністром екології та природних ресурсів України, і Людвігом Литвинським, експертом в галузі атомної енергетики і ядерної безпеки. 490-2905 – наш студійний телефон, код столиці 044. Напередодні саміту американська неурядова організація Nuclear Threat Initiative оголосила про те, що складено рейтинг ядерної безпеки з 32 країн. Першу позицію, тобто найвищий рівень безпеки, продемонструвала за тими критеріями, які переглядалися, власне, Австралія, а останню позицію зайняла Північна Корея. Щодо України, то я тут виписала показники, порівнювала Швецію. Швеція традиційно країна, яка дбає про свою безпеку, і ви тут вже критикували мене, що не Швецію, власне, треба було порівнювати. А чому не Швецію, пане Литвинський?
По-перше, тому що Швеція належить все ж таки до розвинених країн, які можуть вкладати досить значні кошти в свою інфраструктуру, на відміну від України, яка має купу проблем економічного характеру. Ми все ж таки не розвинена країна, а країна, яка належить до другої категорії.
Якщо на природні ресурси подивитися, то ми такі багаті у порівнянні з Швецією.
Справа не лише у природних ресурсах, справа ще і у реальній потужності промислових підприємств у їх інноваційному характері. Тобто за цими показниками ми суттєво відстаємо від розвинених країн. Тому краще все ж таки порівнювати, якщо вже і порівнювати з європейськими країнами, то порівнювати з східноєвропейськими країнами, які співставні з нами за їх умовами. Але що стосується рівня ядерної безпеки, то це підтверджено не лише нашими експертами і нашим національним органом державного регулювання, це підтверджено міжнародними експертами, що наші атомні станції за рівнем безпеки співставні з атомними станціями того ж віку у всьому світі, в тому числі і у самих розвинених цього напрямку країнах, зокрема там Сполучених Штатах, Франції і таке інше.
У цьому рейтингу фахівці оцінювали ядерну безпеку за ключовими критеріями, включаючи контроль транспортування ядерного палива, дотримання міжнародних норм щодо гарантування ядерної безпеки, а також такий показник, як політична стабільність. Так от у Швеції, раз уже я взяла її для порівняння, це з 100 балів Швеція набирає 95, а Україна 55. Пане Курикін, чи справді є політична стабільність таким ґрунтом, на якому можуть виникнути проблеми з використанням ядерних матеріалів?
Ви знаєте, це, очевидно, дещо надуманий критерій. Як на мене, то тоді за таким критерієм Північна Корея мала б посідати взагалі перше місце в цьому рейтингу. Там абсолютно політична стабільність. Абсолютно не сумніваюся в тому, що, виходячи з особливості функціонування тоталітарного режиму, там жорстко дотримується режим функціонування будь-яких об'єктів. Там висока, очевидно, виконавська дисципліна. Тому я думаю, що те, що її поставили на останнє місце, її поставили на останнє місце виключно за того, що немає інформації взагалі про те, що там відбувається насправді. А взагалі, якщо говорити про загрози, які виникають. Скажімо, ми всі бачимо демонстрації, які періодично виникають в Німеччині під час транспортування ядерних матеріалів. Скажімо, перекриваються шляхи і так далі. Це є ознака політичної стабільності, це підвищує рівень ядерної безпеки. За таким критерієм Німеччина має знаходитися значно нижче України, бо в Україні не перекриваються шляхи транспортування ядерних, скажімо, відходів, відпрацьованого ядерного палива. Ну, оскільки, по-перше, це секретна інформація, ніхто не знає, де і як вони транспортуються. З іншого боку, це абсолютно безперспективний шлях, скажімо так, протидії розвитку атомної енергетики. Тому мені здається, що взагалі цей рейтинг він є достатньо штучним, тим паче, що після Фукусіми ми знаємо, що у всіх ядерних країнах проводилася серія стрес-тестів на атомних електростанціях, де відомості про підсумки цих стрес-тестів, де об'єктивний рейтинг цих випробувань. Де ми можемо взяти цю інформацію? Якщо ця інформація закрита, хай вона буде закрита, але тоді не треба публікувати такі рейтинги, які невідомо, чи враховують результати цих стрес-тестів, чи ні. Тому мені здається, що реальна цінність такого рейтингу, вона близька до нулю.
Я підтримую Сергія Івановича, хочу підкреслити, що протягом всієї історії ядерної енергетики жодної аварії при транспортуванні не відбулося, тобто цей критерій, який на першому місці поставлений, дійсно не дуже вагомий.
Знаєте, що стосується Північної Кореї, лише зауважу, що могло стати причиною чи однією з причин. Перед початком саміту, власне, стало відомо, що Північна Корея хоче запустити супутник за допомогою балістичної ракети. І ось країни Заходу якраз побоюються, що це може бути лише прикриттям для розвитку, власне, програми пуску ядерних ракет. Це можливо чи ні, пане Литвинський?
Власне,
для Північної Кореї, є ця загроза для світу?
Для світу, чи є ця загроза, чи немає її, мають знати ті особи, які володіють інформацією повною про наявні технології. Але відомо, що Північна Корея належить до підбар'єрних держав, тобто тих, які впритул наблизилися до володіння ядерною зброєю. І сьогоденні ракетні технології дійсно підтверджені, тобто Північна Корея володіє балістичною технікою, яка дозволяє вивести на орбіту відносно значну вагу. Тобто створити відповідну ядерну зброю балістичну, вони, якщо і не спроможні на сьогодні, то досить швидко можуть це зробити.
Аналітики цього рейтингу, який ми тут критикуємо, визначають невисокий рейтинг ядерної безпеки Пакистану і Ірану. Там 41-й і 46-й пункти, відповідно. Це має під собою підстави?
Тут якраз вступає в силу та третя ознака – політична нестабільність. Тоді, коли ми, власне кажучи, крім наявності ядерних технологій маємо ще й нестабільність соціального характеру. Особливо це спостерігається на території Пакистану, на пограничних територіях між Пакистаном та Індією. І як наслідок тому, я так розумію, так воно було оцінено. Але я знов повторюся, що я приєднуюся до оцінки Сергія Івановича, що це досить штучний рейд.
Ви сказали нестабільність соціального характеру. Якщо згадати те, що відбувалося у нас в Україні з складами боєприпасів, коли оця нестабільність соціального характеру спонукала військовослужбовців вдаватися до яких дій, до тих дій, які потім призводили до того, що вибухали ці об'єкти, то ця нестабільність, вона може якось проявитися в системі, скажімо, атомних електростанцій чи в системі використання ядерних матеріалів в наукових цілях?
Ви знаєте, це, мабуть, не зовсім коректне порівняння, тому що я знаю, що таке склади боєприпасів, я колись їх охороняв, коли служив в армії російській, радянській, я пам'ятаю, що хоча це було досить давно. І я знаю, що таке атомні електростанції, бо я був на більшості українських атомних електростанцій. Тобто, якщо ми говоримо про режим там фізичного захисту, про охорону цих станцій, про інструкції безпеки, це абсолютно...
Про рівень свідомості персоналу.
Звичайно, звичайно, це має величезне значення. Тим паче, що те, що виникало на складах, це не стільки ознака нестабільності соціальної чи політичної, скільки просто нехтування елементарними нормами безпеки. Ми знаємо, що там проводились якісь зварювальні роботи, ми знаємо, що там просто зберігалися боєприпаси, термін придатності яких було давно вичерпано. Аналогічні вибухи, скажімо, відбуваються в різних країнах. Ми знаємо, що і в Росії було низку подібних випадків. Просто треба щось робити із непотрібною зброєю, із тими озброєннями, які десятки років лежать і, грубо кажучи, гниють на цих складах. І навіть якщо з ними, ну, там буде надзвичайно високий рівень забезпечення охорони і так далі, немає ніякої гарантії того, що вони не вибухнуть тільки тому, що вичерпано, повторюю, термін їхньої придатності.
Ті побоювання, які існують всередині суспільства, вони, от, як на мене, відобразилися ще в цьому рейтингу, тому що тут є такі два фактори. От якщо оцінювати рівень фахівців, які працюють в системі безпеки от щодо використання ядерних матеріалів, то у нас поставлено на один рівень із Швецією. Високий бал 75-100. А якщо порівнювати корупцію, яка може призвести до якихось порушень правил безпеки, то Швеція має 100, ми маємо 0. Тобто в нас найнижчий показник, тобто дуже висока небезпека. Ви поділяєте оці побоювання, пане Литвинський?
Справа, власне кажучи, не в корупції. Просто політика і соціальна сфера – це надбудова над економікою, над реальним сектором. А економіка в нас, все ж таки, я знов повторюся, помітно поступається тій самій Швеції. Як наслідок, ті кошти, які вкладаються у розвиток ядерної енергетики і той рівень забезпечення фахівців ядерної енергетики, який ми маємо в нашій країні, на порядок поступається тому, що ми маємо у розвинених країнах. А людський фактор – це один з ключових факторів впливу при... скажімо так, оцінці небезпеки ядерних об'єктів. Зокрема, і в Фукусімі, і на Чорнобильській станції цей людський фактор був одним з важливих моментів того, яких масштабів сягли ці аварії. Тому, дійсно, за цією ознакою можна казати, що Україна суттєво поступається розвиненим країнам, зокрема і Швеції.
Настав час підводити підсумок нашій розмові. Отож, чи може Україна безпечно використовувати ядерні технології? 30 секунд ваші, пане Курикін.
Ну, очевидно, виходячи з тієї ситуації, яка існує сьогодні, беручи до уваги практику там останніх років, ми можемо говорити про те, що вона може їх використовувати. Безпечно, достатньо безпечно. Але при цьому особисто мене турбує перспектива. Мені здається, що ми йдемо хибним шляхом подовження технічного ресурсу реакторів. Ми самі створюємо додаткові загрози в цій і без того небезпечній сфері. Тому мені здається, що було б добре, аби Україна сьогодні відмовилась принаймні від розбудови нових ядерних об'єктів і зосередилась на забезпеченні високої якості експлуатації вже існуючих.
Пане Литвинський.
Ядерні технології як такі взагалі є потенційно небезпечними. І на сьогоднішньому рівні розвитку науково-технічних ідей ми не можемо цьому запобігти. Є, вона залишається, хоч і мала ймовірність аварій. Але тим не менш ймовірність цих аварій на наших об'єктах співставна з світовими.
Дякую експертам. Ваша свобода завершується.